U red onih usluga zbog kojih nam se često obraćaju klijenti sasvim sigurno spadaju i prevodi sa engleskog na francuski jezik. A kako je prevodilački centar Akademije Oxford dobro poznat po tome što u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, svi naši klijenti su rasterećeni obaveza oko overe prevoda, u slučajevima kada je to potrebno, jer kod nas dobijaju i jednu i drugu uslugu po neverovatno povoljnoj ceni. Ukoliko je i vama uz prevod dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije, tehničke, tenderske ili medicinske, potrebna i overa prevoda, važno je da nam prilikom dostavljanja materijala svakako donesete i originalna dokumenta. Naime, reč je o proceduri koja je u potpunosti u skladu sa zakonom, jer su sudski tumači obavezni da pre overe uporede prevod sa originalnim dokumentom. Na vaš zahtev sa engleskog na francuski jezik prevodimo sve vrste dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, ali i onih koji spadaju u domen obrazovanja, kao što su diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te različite tipove ugovora, kao i sudske presude i rešenja, ali i ostale vrste pravnih akata. Uz to, očekuju vas i prevodi svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, poput različitih saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava. U nizu usluga za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje sa engleskog na francuski, pomenućemo i prevode poezije i proze, te beletristike, a na vaš zahtev prevodimo i romane, ali i časopise i članke iz novina. Takođe, možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja sa engleskog jezika na francuski, ali i titlovanje i sinhronizaciju različitih vrsta video i audio sadržaja, te prevod web sajtova, softvera, ali i mnoge druge usluge i to po, sasvim sigurno, najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cene, tako i u pogledu rokova izrade. Prevođenje sajtova sa engleskog na francuski jezik. Ako želite da vaš website, internet prodavnica ili online katalog bude preveden sa engleskog jezika na francuski, tako da u potpunosti zadovolji sva pravila SEO, Search Engine Optimization, došli ste na pravo mesto, jer naši prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovu oblast prevođenja tokom svog rada ostvaruju saradnju sa vrhunskim IT stručnjacima, uzevši obzir da su i oni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na vaš zahtev takođe možemo da izradimo i prevod softvera sa engleskog na francuski, odnosno željenih programa i aplikacija. Osim toga, prevodimo i naučne radove, patente te rezultate naučnih istraživanja, ali i sve tekstove koji se odnose na nauku, bez obzira da li je reč o stručno pisanim sadržajima ili o onima koji su namenjeni široj javnosti. Sa engleskog na francuski prevodimo i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, ali i uverenje o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, kao i sva dokumenta koja spadaju u segment obrazovanja, a predaju se iz bilo kog razloga nadležnim službama. Prevod tekstova sa engleskog jezika na francuski. Bez obzira da li je reč o uskostručnim tekstovima ili se radi o onima koji se plasiraju javnosti, naši prevodioci i sudski tumači će i takve sadržaje u relativno kratkom roku prevesti sa engleskog na francuski jezik. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti turizma, ekonomije i menadžmenta, prevodimo i sve tekstove čija tema je vezana za oblast filozofije i psihologije, ali i prava, politike, te ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i svih društvenih, odnosno prirodnih nauka. Zahvaljujući najpre visokim stručnim kvalifikacijama naših zaposlenih, ali i bogatom iskustvu, nudimo vam mogućnost izrade prevoda svih materijala iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, preko plakata, flajera i letaka, pa do brošura, kataloga i PR tekstova. Nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer naši prevodioci i sudski tumači poznaju sve tajne kvalitetnog prevođenja ovakvih materijala sa engleskog na francuski jezik, te pravilnog prenošenja marketinške poruke i u prevedenim sadržajima. Prevodi dokumenata sa engleskog na francuski jezik. Ne samo lična i poslovna dokumenta, već i svu ostalu vrstu dokumentacije će na vaš zahtev prevesti prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. To se najpre odnosi na prevođenje lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i na prevode specifikacije medicinskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i na sve druge sadržaje koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Osim toga, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje, građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa engleskog jezika na francuski, najjednostavnije bi bilo da kažemo da prevodimo sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata. A pod tim mislimo na prevod pasoša, lične karte, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, te uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu. Također, prevodimo i rešenja o osnivanju poslovnog subjekta, osnivački akt i statut preduzeća, ali i različite vrste poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih i revizorskih, te bilanse uspeha i stanja i svu ostalu poslovnu dokumentaciju, i to u relativno kratkim rokovima i po cenama koje se smatraju povoljnim kada se uzme u obzir visok kvalitet prevoda. Usluga simultanog prevođenja sa engleskog na francuski jezik. Dokaz da prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno prati trendove u oblasti prevođenja, te teži da zadovolji i najzahtevnije klijente, jeste i usluga simultanog prevođenja sa engleskog jezika na francuski, koju također možete dobiti kod nas. Osim simultanog, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za takozvano konsekutivno, ali i za prevođenje pomoću šapata. Da bi usluga bilo koje vrste usmenog prevođenja zadovoljila kako vaše zahteve, tako i koncepciju određenog događaja, neophodno je da našem predstavniku precizno navedete detalje o događaju, jer će na taj način moći da vam iznese najbolju ponudu, kako o broju prevodilaca koje je potrebno angažovati, tako i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta koju također nudimo. Osim usmenih prevodilaca, u našem timu su i oni stručnjaci koji će osim prevoda reklamnih poruka sa engleskog na francuski jezik, emisija, serija, filmova i svih drugih audio i video materijala, na vaš zahtev izvršiti i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije prevedenog materijala, i na taj način vam u velikoj meri uštediti vreme, ali i omogućiti da se koristite tim materijalom odmah po završetku našeg dela posla. Cena prevoda sa engleskog na francuski jezik je 1200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na engleski jezik po jednoj strani je također 1200 dinara. Cena prevoda sa engleskog na francuski jezik sa overom sudskih tumača je 1800 dinara. Ista cena važi i za cenu prevoda sa francuskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.